Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Pentru cei care aveți Sfânta Scriptură, aș vrea să o deschidem și în această seară la Epistola lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 15, și vom citi de la versetul 12 până la versetul 34. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 12 până la 34. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, pârga celor adormiți. Apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit, cu siguranță va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Care e logica? Și de ce suntem noi în primejdie în fiecare clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă lau cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun, până aici cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum stăm, Doamne, înaintea ta. Te rog frumos să ne vorbești, Doamne. Mă rog să întărești convingerile noastre, Doamne, cu privire nu numai la învierea ta, dar și la învierea noastră, Doamne. Mă rog să ne dai convingere în inimă, Doamne, nu doar în mintea noastră. Și aceste convingeri, Doamne, să ne determine un comportament, Doamne, evlavios, Doamne, care să ne facă, Doamne, să așteptăm ziua aceea și să ne pregătim pentru ziua învierii morților, pentru ziua în care ne vei întâlni pe noi din nou, Doamne. Te lăudăm, Doamne, că vei vorbi, Doamne. Te lăudăm pentru Iisus că a înviat dintre cei morți. Și fie harul Tău în continuare peste fiecare dintre noi. Și a Ta să-ți fie gloria de acum și până în veci. Amin. Vă rog să luați locurile. De obicei, în sezonul ăsta, mă apuc așa o alergie, nu sărăcit. Dar Dumnezeu este Cel care ne întărește pe fiecare, slăvit să fie El. Îi mulțumesc Domnului că și în seara aceasta sunt împreună cu soția mea, la părtășie cu Biserica Betel. De aceste sărbători n-am fost la Betel, am fost acasă la părinții mei și azi dimineața am fost la Tilecuș, la biserică. Și mulțumesc Domnului că pot să prind o seară cu familia mea. Betel. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Am stat zilele acestea și am meditat la evenimentul învierii Domnului Iisus Hristos și am simțit în inima mea că învierea lui Iisus Hristos, evenimentul Paștelui, este evenimentul pe care îl urăște diavolul cel mai mult. Nu există zile mai usturătoare pentru diavolul decât aceste zile de Paște. Știți de ce? Pentru că diavolul este obligat să audă în fiecare zi de la milioane de creștini de pe întreg pământul, să audă de milioane de ori pe zi cuvântul Hristos a înviat, adevărat a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și lucrul ăsta îl ustură pentru că el știe că la înviere, de fapt, el a fost învins. Și lui se reamintește de multe ori, de milioane de ori pe zi, îi amintește că el a fost înfrânt. Și noi suntem cei care de Paște trebuie să ne bucurăm cei mai mult. Pentru că noi putem să gustăm biruința lui Hristos asupra morților. Și noi înșine am intrat în această biruință pe care Hristos ne-a câștigat-o la calvar și prin învierea Lui slăvit să fie Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru care ne-a dat totul, ne-a dat totul în Iisus Hristos. Și suntem aici pentru că El a înviat dintre cei morți, binecuvântat să fie numele Lui. Cineva spunea, creștinismul nu este o carte fără ultimul capitol. Dacă n-ai înviere, ai creștinism, dar fără ultimul capitol. Dacă n-ai înviere, n-ai nicio carte. Noi existăm pe acest pământ ca și Biserica Domnului, pentru că Cel care este capul bisericii este viu în vecii vecilor. De aceea Apostolul Pavel și toate evangheliile, veți putea observa, Matei, Marcu, Luca și Ioan, omit să spună multe lucruri. De exemplu, nu găsești nașterea lui Hristos, nu o găsești în Marcu. Nașterea lui Hristos nu o găsești în Ioan. Sunt multe întâmplări care nu le găsești una în celelalte. Dar vei observa că toți cei patru evangheliști nu uită să spună că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Pentru că această înviere dintre cei morți este piatra, este fundația creștinismului. Și suntem aici convinși de faptul că Iisus Hristos este la dreapta lui Dumnezeu. Lucrul acesta mie mi-aduce speranță. Pentru că atunci când mă pun pe genunchi, am speranță că mijlocitorul meu este viu la dreapta lui Dumnezeu, că rugăciunile mele sunt ascultate. Ba mai am speranță dacă moare cineva din familia mea, am speranță că odată o să-L văd acolo. Dacă Iisus a înviat dintre cei morți, eu îmi voi reîntregi familia împreună cu cei iubiți. Am speranță. Învierea lui Hristos aduce speranță și aduce disperare în iad. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem oameni mântuiți prin harul Său, lăudat să fie numele Lui. Există o decepție care o am în inima mea cu privire la evangelizările care le facem noi. Dacă ați observat, atunci când facem evangelizare și de la om la om sau chiar și în biserică, de multe ori predicăm mai mult moartea lui Hristos, nu predicăm învierea lui Hristos. Dacă vrei să vorbești cu cineva și vrei să-l evangelizezi pe cineva, de obicei spunem așa: dacă vrei să fii mântuit, crede că Iisus a murit în locul tău. El a plătit păcatele tale la cruce. Crede și vei fi mântuit. De foarte puține ori auzi o evanghelie completă în care s-auzi pe cineva că spune: crede că Iisus a murit pentru păcatele tale, că a înviat din morți, pentru că jertfa Lui a fost perfectă. De aceea Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți și șa de la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru tine. E adevărat că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți? E adevărat că credința în jertfa lui Hristos ne mântuie? Dar asta este o evanghelie pe jumătate. Adevărata evanghelie este evanghelia când predicăm atât moartea cât și învierea lui Hristos. Că dacă Hristos a înviat, dacă Hristos a murit și nu mai vorbim despre învierea lui Iisus Hristos, atunci credința acelui om este zadarnică. Apostolul Pavel, conștient de acest pericol, el spune în Roman, capitolul 10, cu versetul 9, spune așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, atunci vei fi mântuit. Nu-i de ajuns să crezi că Dumnezeu L-a dat pe Iisus să moară pentru păcatele tale? Pavel spune, e jumate de adevăr. Dacă crezi că Dumnezeu L-a înviat din morți, abia atunci vei fi mântuit. Pavel știe că avem o natură păcătoasă care de multe ori uită adevărul acestea mari și el mai spune lucrul acesta de cel puțin două ori în cartea Roman și spune așa, în versetul 25, capitolul 4, spune că Iisus Hristos a fost dat din pricina fără de legilor noastre, a murit din pricina fără de legilor noastre, dar a înviat din morți pentru că am fost socotiți neprihăniți. În același verset observ și moartea lui Hristos și învierea lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel continuă în capitolul 5, în versetul 10 și spune așa: căci dacă atunci când am fost vrășmași cu Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. În același verset, ai și moartea lui Iisus Hristos, ai și învierea lui Iisus Hristos. Ești împăcat prin moarte și ești împăcat prin învierea lui Iisus Hristos. Vreau să fie o lecție pentru noi, pentru fiecare. Când vorbim cu cineva, să nu presupunem că oricum el știe că Iisus a înviat. Probabil știe. Vorbește, proclamă învierea lui Iisus Hristos, că există o putere fantastică într-un cuvânt rostit prin puterea Duhului Sfânt, lăudat să fie Dumnezeu. În urmă cu o lună și ceva, eram undeva în Oradea la un ghișeu și Doamna de la ghișeu m-a întrebat și a zis: ocupația, vă rog. Și am zis: predau la Liceul Teologic Pentecostal Betel. Azi, eu sunteți profesor de teologie la Pentecostal? Zic eu, da. O, dar nu e așa că avem un singur Dumnezeu? Oricum, un singur Dumnezeu, apoi la, noi la același Dumnezeu ne închinăm. Și încerca să-mi predice doamna respectivă cum că de fapt toți suntem o apă și un pământ, avem același Dumnezeu, toți suntem copiii lui Dumnezeu și așa mai departe. Și pentru că erau oameni la rând, nu voiam să o las să nu guste puțin din Evanghelia lui Hristos. Și am zis: Doamne, numai puțin, dumneavoastră aveți păcatele iertate. Am cremenit. Pentru că tot creștinismul se reduce: ai păcatele iertate sau nu? Și o, zice, dar nu mi-aduc aminte de păcatele mele. Nu. O, am atâtea. Dar zic eu către ea: Doamnă, peste o lună și ceva de zile ne apropiem de sărbătoarea Paștelui, în care comemorăm faptul că Iisus Hristos a stat 6 ore pe cruce, în chinuri groasnice, în agonie, pentru păcatele mele și pentru păcatele dumneavoastră. Ba mai mult, a înviat a treia zi după Scripturi și stă la dreapta lui Dumnezeu și oricine crede în Iisus Hristos să aibă viață veșnică. Și ascultați răspuns la această doamnă. S-a uitat la mine și mi-a zis: cât asta, 6 ore? Aproape 400 de minute? Ce săracul de el. Ce să faci, zice? Asta e viața, săracul de el. Mi-am zis atunci în inima mea: ce diavol e diavolul. Dacă pe musulman diavolul îi înșală și spune că nu Iisus a murit pe cruce, ci Iuda a murit pe cruce, nu Iisus, diavolul vine la oameni din România, creștini ortodoxi, și le pune altă momială și spune că Iisus Hristos a fost victima unui sistem politic. La evrei merge cu altă momială și la evrei le spune: Iisus Hristos e adevărat, Iisus, fără Hristos, că nu cred că e Mesia, ei nu cred că e Mesia, Iisus cu adevărat a fost pe pământ. Iosif Flavius, marele istoric, consemnează faptul că Iisus a murit pe cruce, e adevărat, dar el nu-i Mesia. O, a murit, dar nu pentru noi. Și am văzut că acest iluzionist perfect care este diavolul încearcă să distragă atenția, să deziluzioneze oamenii astfel încât să nu creadă cele mai importante adevăruri din Sfânta Scriptură. De exemplu, cu privire la înviere, diavolul a spus: hai să facem niște teorii ca mulți oameni să nu creadă în învierea lui Hristos. Și a adus o teorie, teoria leșinului, și a spus: Iisus Hristos de fapt n-a murit pe cruce, Iisus a leșinat pe cruce și datorită răcorii care era în mormânt, el s-a resuscitat și a ieșit de acolo. Cum a dat el piatra aia de câteva tone? Nu știm. Cum a dat fâșiile alea, cum era așa? Nu știm. Dar faptul este că sunt mari oameni de știință care cred teoria asta. Și diavolul vine cu teoria asta. Îi decepționează, îi fermecă, îi le schimbă mintea. Dacă diavolul vede că unii nu gustă așa ceva, că n-are cum să umble pe drumul Emausului cu răni în talpă și în picioare și în mâini, n-are cum să umble câțiva kilometri, nu-i logic. O, vine la diavol și spune: Iisus a avut un frate geamăn. Altă teorie, altă momială. O, dacă cineva zice: da, e absurd așa ceva, vine diavolul și spune: de fapt a fost o halucinație, numai în mintea ucenicilor. Dacă nu crezi asta, diavolul vine cu altă momială și spune: de fapt femeile au încurcat mormântul. Dacă nu crede asta, diavolul vine și spune că e diavol. Vine și spune: nu, de fapt ucenicii au venit noaptea în timp ce dormeau. Și diavolul încearcă să deziluzioneze oamenii de pe planeta asta să nu creadă adevărul lui Dumnezeu așa cum este. Asta e treaba lui, este tatăl minciunii și vrea să ne deziluzioneze, ca să ne abată de la calea lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne! Biserica din Corint, Corintul, care era o cetate grecească, circula o filozofie în care spunea că trupul nostru este ca o închisoare și moartea înseamnă un bun venit, că în sfârșit te desleagă din închisoare și în sfârșit o să fii liber, o să fii mort pentru totdeauna. Apostolul Pavel a stat un an jumate în Corint și le-a predicat Evanghelia, simplă, cu subiect și predicat, că Iisus a murit și a înviat, simplu. Dar a venit un învățător fals care a început să deziluzioneze biserica lui Dumnezeu și a venit predicatori carismatici, oameni care a eclipsat biserica, oameni arătoși și fizic, nu ca Pavel, mic de statură, 1,3 metri, chel cu nasul cârn și umbla în paranteze, spune istoria. A venit oameni mari, domne, cu însemnătate, ei care știau toate și retricurile, și a venit și le-a predicat faptul că e adevărat ce spune Pavel. E adevărat că Iisus a înviat dintre cei morți, dar noi nu. Și Pavel aude de la Ecloie faptul că a intrat în sânul bisericii această erezie, că diavolul, tatăl minciunii, a luat o minciună și a șlefuit-o ca adevăr. Apostolul Pavel, când aude lucrul ăsta, face alergie. face alergie și spune: mă tem ca nu cumva, după cum șarpele a amăgit pe Eva, mă tem ca nu cumva gândirea voastră să fie abătută de la curăția care este față de Hristos. Și Pavel vine și le redemonstrează faptul că Iisus a înviat. Dar și noi vom învia, că dacă nu vom învia noi, nici Hristos n-a înviat. Și atunci credința noastră este zadarnică. Credem noi cu toată inima că noi vom avea parte de o înviere din morți, frați și surori? Vedeți, asta este cea mai mare alergie a apostolilor în Noul Testament. Apostolii nu erau obsedați de câți oameni vin la biserică. Apostolii nu erau obsedați de câți bani se strâng la colectă. Apostolii nu erau obsedați de ce bine merge biserica într-un domeniu sau altul. Ei erau obsedați, și nu exagerez când spun asta, erau obsedați ca biserica să fie sănătoasă din punct de vedere al cuvântului. De aceea apostolul Pavel spune: schilodească-se cei ce vă tulbură. Apostol mincinoș, diavolul se preface în înger de lumină. Îi anatemizează pe toți. Este foarte mânios pe oamenii aceia care adaugă la Evanghelie altceva. Chiar un înger din ce, spune apostolul Pavel, dacă s-ar prezenta și v-ar predica altceva, să fie anatema, spune Pavel. Apostolul Pavel, când a auzit de lucrul acesta, a început să-l enerveze în inima lui, să spună: nu se poate așa ceva. Am stat un an jumate în Corint și oamenii aceștia sunt deziluzionați, trebuie să le aduc argumente înapoi. Sunt oamenii pe care Dumnezeu i-a câștigat cu sângele său și trebuie să le aduc înapoi Evanghelia curată. Și astăzi, frați și surori, există uneltiri ale diavolului care se luptă pentru învățătură în biserică. De aceea, ca și Biserica Domnului, să ne rugăm ca Dumnezeu să țină cuvântul curat în Biserica Betel. Să ne păzească Dumnezeu de orice decepție și de orice învățător super tar. Și să nu idolatrizăm oamenii niciodată, ca nu cumva gândirea noastră să fie abătută de la Hristos și să rămânem lângă dreptarul învățăturilor sănătoase și să ținem cu toată credința. Apostolul Pavel era conștient de faptul că Timotei era un tânăr, avea 30 de ani de zile, și că erau mulți guralivi în biserică, mulți care știau toate lucrurile, știa toate pericolele. Și în ultima epistolă spune: Timoteie, fii treaz în toate lucrurile, nu te lăsa decepționat, nu te lăsa iluzionat de diavolul, de învățături străină. Ține dreptarul învățăturilor, ține-l cu toată credința, ca să izbutești în tot ceea ce faci. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apostolul Petru, în 1 Petru, convins și știind că Biserica Domnului din Imperiul Roman, care era sub persecuție, trăiau vremuri de decepție spirituală, îi încurajează. În capitolul 5 cu 12 spune așa: v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Când oamenii aceștia nu mai știau ce să creadă, oare nu cumva am crezut într-un Hristos care e numai în mintea mea? Oare nu cumva am crezut o minciună? Când voiau să se lepede de Hristos, apostolul Pavel Petru vine și spune: ăsta e adevăratul har. Există haruri false, dar eu vin să vă conștientizez că v-ați alipit de adevăratul har, și dacă muriți, rezistați persecuției. Nu vă lăsați decepționați, nu vă lăsați amăgiți, nu vă lăsați prinși în înălțirile celui rău. E adevăratul har, nu e un har fals. Apostolul Pavel, spre exemplu, în Tesaloniceni, când a intrat o învățătură străină, zice Biblia, 2 Tesaloniceni 2, versetul 1 și 2 spune așa: cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. E o deziluzie, e diavolul în spatele acestor învățături. Să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă care, ca venind din partea noastră, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Există duhuri de amăgire. Înainte de a doua venire a Domnului va fi mare apostazie. Înainte de a veni Domnul a doua oară. Și Pavel este convins de asta și spune: nu vă lăsați tulburați. Nu vă lăsați clătinați în mintea voastră. La biserica din Efes, spre exemplu, Apostolul Pavel vorbește în capitolul 2 din Timotei, versetul 16, unde Biblia spune: ferește-te de vorbările goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Și ascultați care e învățătura care a intrat. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Ai grijă că sunt unii oameni stăpâniți de ce rău, care au o formă de evlavie și vin cu învățături străine că a venit deja învierea și răstoarnă credința. La biserica din Corint, apostolul Pavel spune: veniți-vă în fire, în versetul 34. Ce-i cu învățătura asta? Ascultați, de exemplu, în Galateni, capitolul 3, să vedeți lupta apostolului Pavel timp de 40 de ani de zile. Și toate epistolele au fost scrise ca o reacție la învățături străine care au intrat în sânul bisericii. Ascultați Galateni 3:1, unde Biblia spune: O Galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat, cine v-a vrăjit, spune în original, bewitched, cine v-a făcut vrăj, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor, cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? De ce vă lăsați așa de ușor iluzionați? Cum ați putut să credeți că mântuirea voastră e numai prin credință și acum să vină cineva să spune că e și prin fapte? Anatema să fie! Nu te lăsa vrăjit, nu te lăsa iluzionat. Apostolul Pavel se uită la biserica din Corint, pentru că acesta este miezul pasajului nostru în care vom vorbi astăzi. O biserică care a început în Duhul, dar care începea parcă să sfârșească în firea. Și Apostolul Pavel în capitolul 15:34 spune: Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți. Că sunt unii dintre voi ignoranți, adică care nu cunosc pe Dumnezeu. Tot ce zboară se mănâncă. Să fim ca și creștinii din Berea, când l-au auzit pe Pavel că predică, a spus: fii tu Pavel, dar și Biblia că a mers acasă și au luat Scriptura să vadă. Dacă ceea ce zice Pavel e așa, cum scrie Scriptura? Așa trebuie să fim noi, să fim studenți ai Sfintelor Scripturi, în care să luăm Biblia, să spunem: Doamne, eu vreau să țin dreptarul învățăturilor sănătoase, indiferent ce s-ar întâmpla, și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am observat cum diavolul a făcut în biserica Domnului primar lucrurile acestea. Dar vreau să vă spun ceva, Biblia spune: noi nu suntem în neștiință de planurile lui. Și același diavol de atunci este diavol și astăzi. Și cu cât ne apropiem de a doua venire a Domnului, mai mult cu atât unetirile sunt mai grozave, sunt mai păcătoase, sunt mai mizerabile. Am văzut cum a făcut diavolul în biserica primară de atunci și vreau să vă dau câteva exemple de iluzii în bisericile noastre. Sau cum au fost amăgiți unii. Eram în anul 2 de facultate la Emanuel și duminica dimineața voiam să vin acasă, să vin la biserică, și în timp ce veneam cu tramvaiul am zis: am vreo 5-6 stații, hai să mă rog să vorbesc cu un nene, să-l evanghelizez până la Betel. Și m-am dus, intru foarte ușor în discuție cu oameni și dacă nu-i cunosc, și am început să-i vorbesc despre Domnul Iisus. Și zice către mine nenea ăla, avea vreo 60 ceva de ani: zice, tu ești penticostal, așa-i? Zic eu, da. Zice, stai liniștit, zice. Și eu am fost. Acum sunt martor al lui Jehova de câțiva ani de zile. Eu nu mai cred în Trinitate. Nu mai cred că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos a fost o creatură. Un înger pe care Dumnezeu l-a creat și prin care a făcut lumea. Dar e un singur Dumnezeu în ceruri. Iisus Hristos e Fiul lui, normal că a fost creat. Și Duhul Sfânt e o forță activă. Ce Trinitate? Cum adică 3 în 1? Nu există așa ceva. Și zice, și eu am fost botezat cu Duhul Sfânt și de alea. Zice, știu, zice, Stalin, nu mai crede așa ceva. Și am văzut că diavolul așteaptă după unii și 40 de ani de zile. Îi lasă să aibă și revelații. Chiar și botezați cu Duhul Sfânt. Dar vine unul care e cu poezioara, că știți că Martirul Jehova nu prea cunosc Biblia. Din câți am vorbit, ei știu o poezioară și o știe pe de rost. Când nu mai știe ce să zică, trimite pe altul și ăla știe cu poezioara. Dar pentru că n-ai cunoscut Biblia și n-ai stat lângă dreptarul învățăturilor sănătoase, a venit unul cu poezioara lui și a luat texte din context care a devenit pretext. Și te-ai dus. Anul trecut eram, sau acum 2 ani de zile, eram la un spital la Cinoradea și așteptam după rețetă la un doctor. Și am intrat în discuție cu o doamnă care era lângă mine, avea vreo 50 ceva de ani, și am început să o evanghelizez. S-a uitat la mine și zice: stai liniștit, până cum eu, zice, și eu sunt fiică de pastor pentecostal. Da, ci de undeva? Sunt fiică de pastor pentecostal, zice, acum sunt martor al lui Jehova. Nu mai spune la nimeni că Iisus e Dumnezeu, cum să fie Dumnezeu? Și am văzut ce ușor poate să cadă unii oameni. Ce ușor. Oameni care au avut odată întâlniri cu Dumnezeu, într-un fel sau altul, dar care au fost amăgiți de învățături extraordinare, de oameni care au știut, care au prezentat credibilitate. Și toate acestea pentru că nu s-au ținut strâns de cuvântul adevărului. Diavolul este un iluzionist perfect. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească mintea și gândurile în Hristos Iisus, slăvit să fie Dumnezeu. Săptămâna trecută, împreună cu soția mea, am fost plecat în Italia la ceva evanghelizare. Și după ce am predicat, m-a invitat unul din conducătorii bisericii din comitet, a zis: frate Gabi, hai până la mine acasă să luăm masa. A zis: ok, mergem. Și zice: gust acum o decepție extraordinară, nu vine să cred. Zic: ce decepție? Timp de 9 ani de zile am crezut că am fost botezat cu Duhul Sfânt. Și pe 9 ani de zile îmi dau seama că totul a fost o vrăjală. De fapt, eu n-am fost botezat cu Duhul Sfânt. Zic: dar cum știi asta? De ce zici așa? Păi zice, m-am dus la stăruință și au venit câțiva frați. Și au venit și mi-au zis așa, repete după mine: laudă, 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 laudă. Și atât am repetat până când l-am zis și l-am răstălmăcit și așa mai departe. Și la un moment dat am început să vorbesc în alte limbi. Bun, zic, și ai vorbit. Și n-am simțit oricum nicio putere. Eu imediat le-am spus la frate: frate, eu n-am simțit putere, nu, ce te laudă, laudă. Și frate, asta e ispită, asta e ispită, ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Da, le-am crezut că nu, era un om mai în vârstă, nu, să cred că e experiență și chestii. Și zice, după, în urmă cu ceva vreme, a venit cineva de la București, profesor de teologie la București, fratele Meștereagă, și a început să prezinte lucrarea Duhului Sfânt, care crede în așa ceva, evident. Și mi-am dat seama, de fapt, că eu am avut dreptate, acum sunt 9 ani de zile, dar i-am crezut pe ei. Acum, după 9 ani de zile, vine fratele și îmi spune că eu am avut dreptate, nu ei. Și zice, dar bine, dar nu vorbești nimic. Ba da, zice, oricum n-am simțit nicio putere și știi, mai vorbești nimic. Eu cumva să-l fac să văd, chiar e sau nu-i. Zice, vorbești, și ce vorbești? Zice, păi zic cuvântul laudă, dar zic de la coadă la cap. Același cuvânt, dar zic în invers. Știți cum se numește asta, frați și surori? Să nu vă supărați pe mine. Ocultism spiritual. Dacă mergi la o stăruință și cineva te pune să zici aleluia, 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 sânge, 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 sânge și până nu mai știi de tine. Vreau să spun ceva, asta e extaz spiritual. Asta nu-i Duhul Sfânt. Când vine Duhul lui Dumnezeu peste tine, vine într-un mod original și simți puterea lui Dumnezeu. Și ai apetit pentru cuvânt, ai apetit pentru rugăciune. Așa fac yoginii, cei de la yoga, se concentrează pe un cuvânt și atât rostez până când intră în transă. Ucenicii n-au primit așa. Și poți să fii decepționat. Slavă Domnului că ăsta după 9 ani de zile și-a dat seama. Sunt unii care de 50 de ani de zile cred că au fost botezați cu Duhul Sfânt. Nicio putere. O simțit un pic așa. Dar pentru asta ei tot mai păcătuiesc, nu le pasă, tot amorții spirituale, îi ține așa o zi, două, după care înapoi la vechile păcate și ok, e în ordine. Când Duhul lui Dumnezeu vine peste tine, îți spune, te activează pentru El. Când Duhul lui Dumnezeu vine peste tine, El nu-ți dă iluzii. El cu adevărat te umple și schimbă viața în totalitate. Slăviți să fie Dumnezeu! Mai vreau să vă spun ceva, o altă decepție cu care bisericile se confruntă astăzi. Sunt, de exemplu, cupluri. De exemplu, băiat și fată care vor să se căsătorească și înainte de căsătorie trăiesc împreună. Și merg la păstor și merg la diacon și mă la comitet și își recunosc păcatul. Le pare rău. Nu mai știu ce să facă. N-au nicio pretenție, nimic. Pur și simplu se pocăiesc. Și sunt de ăștia foarte apostoli mincinoși care vin și spun, gata, iadul, nu mai există iertare. Cum a spus? Nu, domne, noi nu lăsăm păcat în biserică, nu mai există iertare. Gata, în biserica asta, gata. Excluși forever, pentru totdeauna. Mi-am spus unui frate, auzi, eu n-aș vrea să fiu în pielea acelor oameni care spune că sângele lui Hristos este mai diluat pentru unele păcate și mai gros pentru alte păcate. Păi frate, Iisus n-a murit pentru păcate mici, pentru păcate mari, numai pentru păcate mici. Bun. Pentru mine ești un iudaizator. Nu crezi în suficiența crucii. Este un caz în Italia în care un cuplu de ăsta a trăit așa. Le-a părut rău. Plângeau în biserică, toată biserica știa. Avem și de ăștia fanatici, de ăștia pe aici, în Bihor. Și domne, nu iartă nici cum, nu mai există iertare. Iadul iată, nu se poate. Eu la o biserică, dar eu nu m-aș duce să fiu membru. Nu m-aș duce. Pentru că nu cred în jertfa lui Hristos. În totalitate. Iudaizator. Adevăr pe jumătate. Cunosc un caz, cum v-am spus, în Italia, în care au făcut ce au făcut înainte. Nu le-a mai dat nicio șansă. La ora actuală, femeia aceea, nu numai că și-a pierdut mintea, dar datorită supărării și presiunii psihice, când n-are rost viața asta trăită eternitate, oricum va fi în iad, degeaba plângi, degeaba Hristos e dur. Nu te mai poate ierta, plângi degeaba. La ora actuală umblă cu o bâtă, pentru că supărarea i-a afectat sistemul nervos atât de puternic, încât umblă cu o bâtă, că Iisus nu mă mai poate ierta. Pentru mine nu sunt frați cu mine. Aia-s vrășmașii crucii lui Hristos. Și am văzut cum pedepsește Dumnezeu pe astfel de oameni. Știți cum îi pedepsește? Cazuri concrete, fără nume că trăiesc. Știți cum? Lasă ca proprii lor copii să cadă în astfel de păcate. Și știți cum îți schimbă apoi teologia tații? Una, două. Când e vorba de copil, 1 Ioan 1 cu 9, ne iartă de orice păcat. Iisus a iertat atâtea femei. Curvarul din Corint, după un an, zice să nu fie doborât de prea multă întristare. Ridicați-l înapoi. Imediat se schimbă teologia. După ce a aruncat oamenii în iad, care s-au pocăit, fără pretenții, i-a aruncat în iad. Ăștia-s apostoli mincinoși. Ăștia-s apostoli mincinoși. Nu pentru că e adevărat au păcătuit, dar care nu dau har, care nu știu să zică, nici eu nu te osândesc, du-te și nu mai păcătui. Doamne, păzește biserica ta de iluzii, Doamne. Învață-ne să stăm lângă cuvântul tău așa cum e. Și cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă. Cine nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Să nu înțeleagă dacă nu vrea să înțeleagă. Apostolul Pavel s-a uitat la această biserică care a primit cuvântul lui Dumnezeu așa de curat. Un cuvânt așa de simplu, subiect predicat simplu, A plus B egal cu C. Și au venit oamenii și au spus, e adevărat că Pavel are dreptate. Noi nu negăm învierea lui Hristos, dar negăm învierea noastră după ce vom muri. Și apostolul Pavel intră într-un conflict cu acești oameni. Pe bună dreptate că a intrat în conflict cu ei. Și începe să le argumenteze, să argumenteze bisericii, de ce crede noi în învierea morților? Și Pavel indică în mod special spre consecințele celor care neagă învierea celor morți. Și una din consecințe este aceasta. Ascultați ce zice Pavel. Dacă nu este o înviere a morților, atunci nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința noastră. Pavel vine și spune, nu poți să spui că Iisus a înviat, dar noi nu vom învia. Dacă nu înviem, noi nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, înseamnă că ai crezut degeaba, benzina și motorina ta ți-ai cheltuit-o 50 de ani de zile degeaba la biserică, banii tăi la săraci degeaba, nu o să aibă nicio răsplată dincolo, credința e zadarnică, propovăduirea e zadarnică și mai ceva. În momentul în care ai negat învierea celor morți, apostolul Pavel vine și spune, ai încetat să mai fii creștin, nu mai ai nicio speranță. Tu n-ai nici trecut, ești mort în păcate, n-ai nici prezent, ești confuz și n-ai nici viitor. Nu mai ești creștin. Dacă negi faptul că există învierea celor morți, încetezi în momentul acela să fii creștin. Și apostolul Pavel spune în versetul 34, oameni buni, veniți-vă în fire. Dar erau acolo corinteni care întotdeauna știți că oamenii care vor să păcătuiască îți găsesc tot felul de ideologii care să le argumenteze păcatul. Erau corinteni care spuneau, bă, dar interesant, e chiar cu versetele din Biblie. Și încercau să ia această învățătură ca să le dea un permis de păcătuire. Păi noi credem în Iisus, dar oricum, dacă nu va fi învierea morților, înseamnă că poți să păcătuiesc. Mănâncă, bea și veselește-te. Și apostolul Pavel vine și spune, nu vă înșelați, veniți-vă în fire și nu păcătuiți. Există o judecată a celor drepți și a celor nedrepți. Va fi o înviere a celor morți. Indiferent că tu crezi asta sau că nu crezi, există o înviere a celor morți. Slăviți să fie Dumnezeu. Apostolul Pavel vine și spune, este aberant. Este aberant să crezi că nu există o înviere a celor morți. Noi încă suntem în păcatele noastre. Atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Și Pavel vine să aduce o certitudine a faptului că există o înviere a celor morți. Binecuvântat să fie el. Și cum face lucrul acesta? Apostolul Pavel aduce trei imagini în plan care să demonstreze faptul că toți cei care sunt în Hristos și care au murit vor învia. Și prima imagine pe care o aduce este imaginea de pârgă. Spune Biblia așa. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Ce înseamnă pârgă? Cel din tâi rod. Multe învieri au fost în Biblie. Dar Iisus Hristos a fost singurul care a murit, a înviat și nu mai moare niciodată. Lazar a fost înviat, dar a murit înapoi. Iisus Hristos este primul care a fost înviat și nu mai moare niciodată. De aceea Iisus Hristos este primul înviat dintre cei morți, pentru că El nu mai moare niciodată. Și apostolul Pavel vine și spune, Hristos a înviat din morți pârga, cel din tâi rod, avansul. Hristos este pârga lui Dumnezeu. Este garanția faptului că dacă la un măr a venit primul fruct, mărul, asta înseamnă că există o garanție că vor veni și alte fructe. Și apostolul Pavel vine și spune, Hristos este garanția mea înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a înviat pe El, Dumnezeu mă va învia și pe mine. El este primul rod, dar noi suntem în Hristos și vom învia împreună cu El. Lăudat să fie El. De aceea spune în Faptele Apostolilor, în Roman capitolul 8 cu versetul 11, apostolul Pavel spune, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Pavel vine și spune, este avansul meu. Dacă vrei, de exemplu, să-ți cumpere o carte, o casă, de exemplu, și vrei să iei bani din bancă, știi ce faci? Mergi și plătești mai întâi avansul. Faptul că ai dat avansul demonstrează și arată celui de la bancă că urmează cealaltă sumă care trebuie să o restitui. Avansul este garanția faptului că tu nu te joci, că tu chiar vrei să cumperi. Iisus Hristos, Apostolul Pavel spune, Iisus Hristos este avansul nostru înaintea lui Dumnezeu. Dacă El a înviat dintre cei morți, toți cei care sunt în Hristos vom învia. Este o garanție a faptului. Corintenilor, nu vă lăsați amăgiți, nu vă lăsați decepționați, deziluzionați. Dacă Hristos a înviat, El este garanția noastră. Învierea este inevitabilă, pentru că Iisus Hristos este primul înviat dintre cei morți. Slăvit să fie Dumnezeu. Crezi lucrul acesta? Doamne, întărește în această convingere. A doua imagine pe care Pavel o folosește este imaginea lui Adam, versetul 21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Pavel spune, Adam prin păcatul lui a început un proces al morții. Toată rasa umană este măcinată de acest proces al morții pentru că un singur om a păcătuit și a dus moartea peste toți. Dar zice Biblia, dar a venit al doilea Adam, care n-a avut niciun păcat. Și al doilea Adam, Iisus Hristos, prin învierea lui, a răsturnat procesul morții și a biruit moartea. Și faptul că al doilea Adam l-a biruit prin primul Adam ne face pe noi să credem că noi care suntem în al doilea Adam vom învia împreună cu el, pentru că nu suntem în primul Adam, ci suntem în al doilea Adam. Al doilea Adam, spune Apostolul Pavel, este superior primului Adam. Dacă Adam întâi a adus moartea, Hristos a adus viața și învierea. De aceea, noi care suntem al lui Hristos, cu siguranță, Dumnezeu nu ne va lăsa să ne pierdem din mâna Lui, ci vom fi pentru totdeauna în mâna Lui. Lăudați să fie Dumnezeu. Te întreb în seara aceasta, ești în al doilea Adam? Dacă ești în primul Adam și ești mort în păcatele tale, vei gusta învierea, dar pentru judecată. Dar dacă ești în al doilea Adam, Biblia vine și spune, vei gusta învierea pentru răsplată. Ești al lui Hristos și Hristos a biruit păcatul, a biruit moartea. De aceea, El care este pârga, va birui și în viața ta și te va ridica din mormânt dacă vei muri înainte de răpire. Pentru mine toată viața asta, toată lumea asta se împarte în două, în trupul lui Adam și trupul lui Hristos. În trupul lui Adam sunt cei care sunt nemântuiți, sunt morți în greșelile și în păcatele lor. Cei mântuiți sunt în Hristos, în al doilea Adam. Sloganul celor care sunt în Adamul întâi este următorul. Aici e casa ta. De aceea, mănâncă, bea și veselește-te. Cei care sunt în al doilea Adam spune, acolo e casa mea. De aceea, veghează și roagă-te, că există o răsplată pentru toată suferința care ai în Domnul. Crezi că ești în al doilea Adam? Dacă nu ești în al doilea Adam și nu ți-ai pus credința în Iisus Hristos care a murit și a înviat, în seara asta spune, Doamne, transferă-mă din primul Adam în al doilea Adam, ca să nu mai gust moartea niciodată. Oricine crede în mine nu va muri niciodată. Eu sunt învierea și viața. Să fii în al doilea Adam, să ai parte de toate beneficiile lui Adam. Așa ne socotește Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu cu noi, cum a lucrat cu Fiul Său. De aceea, tu poți să gusti toate beneficiile pe care Dumnezeu le-a avut pentru Fiul Său pe pământ, inclusiv învierea, pentru că ești în Hristos și Dumnezeu nu îngăduie să se piardă nimic care a fost câștigat pentru El. Lăuda să fie al doilea Adam, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. A treia imagine pe care Apostolul Pavel o aduce ca să le clarifice că există învierea celor morți este împărăția lui Dumnezeu. Spune Biblia așa. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Pentru Apostolul Pavel, învierea lui Iisus Hristos îl califică să conducă orice domnie, orice stăpânire, toate lucrurile să fie supuse la picioarele Lui. Se împlinească prorocia din Psalmul 110:1, că Dumnezeu va pune la picioarele Lui orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Învierea lui Hristos îl califică să conducă împărăția. El este șeriful, El este generalul împărăției. El conduce împărăția lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și zice Biblia că trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Toți vrășmașii. Dar zice Biblia că există un vrășmaș care încă nu-i sub picioarele lui Iisus la ora actuală. Știți care este? Moartea. Ești mântuit, dar așa e că moartea încă te mai afectează. Și pocăiții mor. Încă nu-i sub picioarele lui Hristos. Și Pavel spune, tot împărăția e în mâinile lui Dumnezeu, dar vrășmașul care este din urmă care e moartea, va fi la sfârșit distrus. Acum, noi credem că prin învierea lui Hristos moartea a fost distrusă. Sămânța femeii a zdrobit capul șarpele, autoritatea diavolului, și moartea a fost înfrântă. Și totuși moartea mai există. Există o distrugere finală a morții. Moartea este înfrântă în sensul larg, dar moartea va fi înfrântă la final, când Iisus Hristos va veni să-și răpească biserica și cei din morminte, pocăinții, vor învia și moartea nu va mai avea nicio stăpânire asupra noastră. Atunci va fi distrusă moartea. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Crezi lucrul acesta? Pe mine asta mă face să cred că e adevărat. Moartea asta, vrășmașul ăsta, mă jefuiește în mod ilegitim, pentru că eu sunt al lui Hristos, dar nu pentru totdeauna. Eu numai adorm în Hristos. Vine vremea când Dumnezeu spune, e al meu, Gabi, îl înviu, moartea va fi distrusă și voi fi împreună cu Dumnezeu pentru eternitate. Învierea lui Hristos îmi dă siguranța aceasta, că inclusiv moartea nu va mai avea stăpânire asupra omului, pentru că El a înviat și tot ce este a Lui va fi înălțat la cer pentru totdeauna, slăvit să fie El. Dar Apostolul Pavel continuă și spune, versetul 27 în jos, Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele Lui, inclusiv moartea. Urmează și asta, urmează. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul, adică Dumnezeu Tatăl, și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu Tatăl să fie totul în toți. Acesta este unul din argumentele martorului Iehova. Vedeți că și Fiul se supune, Iisus Hristos nu-i Dumnezeu, că și Fiul se supune Tatălui, ca Dumnezeu Tatăl să fie totul în toți. Vreau să vă întreb ceva. Fratele Dinu mi-a spus, Gabi, o să ai timp destul, acum profit. Va înceta vreodată Iisus Hristos să fie Dumnezeu? Va înceta vreodată Iisus Hristos să fie Dumnezeu? Niciodată. Niciodată. De aceea vezi în cartea Apocalipsa, capitolul 4, că toți îngerii spun, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească slavă, măreție, glorie, putere, înțelepciune. Aceeași cântare o cântă și Fiului și Tatălui. El primește glorie, pentru că e Dumnezeu adevărat pentru totdeauna, slăvit să fie El. Dar ce înseamnă când zice Biblia că la un moment dat și Fiul se va supune, va încredința împărăția în mâna Tatălui și apoi El însuși se va supune? Ce înseamnă lucrul acesta? Că va înceta vreodată Iisus Hristos să fie Dumnezeu? Niciodată. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat pentru toți vecii, slăvit să fie El. Dar asta înseamnă în felul următor. El nu se supune ca și ființă, ca și cum de acum natura mea nu va mai fi Dumnezeu, ci ca și funcție. Până acum a fost împărăția în mâna mea. De acum încolo, Doamne, Tată, ți-o dau ție să conduci. De aceea, într-un mod funcțional, nu ca ființă, ci ca funcție, se supune Tatălui. Iisus pe pământ a fost Dumnezeu. Definitiv a fost Dumnezeu. Și totuși Iisus spune, Tatăl este mai mare ca și mine. El în esență este Dumnezeu pentru totdeauna, Dumnezeu pe pământ, iartă păcate. Și totuși, ca funcție, spune, Tatăl e mai mare. Cuvintele care spune eu, Tatăl mi le dă. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos capul bărbatului, bărbatul capul femeii, din punct de vedere al funcției, nici de cum al ființei. Asta mă face să cred că eu mă voi închina înaintea lui Iisus Hristos pentru toți vecii vecilor. Eu mă voi închina înaintea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și când spune că va încredința totul, și se va supune, dacă funcție, Dumnezeule Tată, preia tu conducerea. Până acum orice stăpânire, orice domnie și orice putere, inclusiv moartea, a fost sub picioare. Am biruit! Dar acum, Doamne Tată, preia tu conducerea. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Apostolul Pavel vine și spune, dacă nu crezi așa ceva, atunci credința ta e zadarnică. Mai bine du-te, uite-te la un film. N-are rost să mai vii la biserică. Ce folos? Mai fericit e bețivul ăla care spune, aici e rai, aici e iad. Dacă ai de toate, oricum mor, cine mai știe ce. N-are rost să mai vii la biserică. Stai acasă, dormi, păcătuiește cât vrei, că nu va mai fi o judecată, nu va mai fi o înviere. Și Apostolul Pavel spune, ei înșiși se acuză pe ei înșiși, pe acești învățători, se acuză ei înșiși prin faptul că spun nu există o înviere. Atunci de ce mai predic? Înseamnă că am fi nebuni. Să ne punem speranța în ceva care nu există. Atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și versetul 15 spune așa, ba încă noi suntem descoperiți, ascultați, și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu. Fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Vreau să vă spun ceva aici. Știți că noi nu avem voie să aducem propte pentru slava lui Dumnezeu? Să mințim numai ca o biserică să fie zidită? Zice Biblia, noi suntem descoperiți ca martori mincinoși, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că a făcut când colo n-a făcut. Știți că există oameni care vin la vanele noastre și spun: fraților, câți oameni s-au întors, au fost la evanghelizare. Câteodată Dumnezeu mă lasă să mă duc pe urmele lor la evanghelizare și mă întreb, chiar așa a fost? Și da, Domnul zice. Fraților, așa puterea Domnului și vindecări și s-au întors 50 de oameni la Domnul și a fost extraordinar și așa mai departe. Și cineva care știe vine și spune, auzi frate, da? De ce este așa? Știi bine că nu au fost atâția oameni. Și ce vindecare? Știi că după o zi o revenit înapoi, nu a fost nimica. Și nu atâtea persoane. De ce ai exagerat? Păi lasă frate, nu știi ce zice Biblia? Că dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu este înălțat, de ce mai sunt eu socotit ca vinovat? Ascultați Roman capitolul 3. Și dacă prin minciuna mea, versetul 7, adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava lui, de ce mai sunt eu judecat ca păcătos? De ce mă acuz frate? Dacă biserica a fost zidită, e adevărat că am exagerat, că am mințit un pic, dar biserica a fost în flăcări și-o dat slavă Domnului. Și unii cred că dacă sunt martori mincinoși al lui Dumnezeu, Dumnezeu îi aplaudă. Nu, Dumnezeu este adevărul. Diavolul este tatăl minciunii. Lasă-l pe Dumnezeu să se apere. Gloria lui să fie revelată prin adevăr, nu prin minciună. Versetul 8 spune: și de ce să nu facem răul ca să vină binele din el? Cum pretind unii care ne vorbesc de rău că spunem noi? Știți că sunt unii oameni care au versetul ăsta și dacă exagerez acum, doar biserica a fost zidită. Și au versetul ăsta, dacă prin minciuna mea adevărul Dumnezeu strălucește mai mult. Nu m-a acuzat, frate, că biserica a fost zidită. Dar știți care e problema cu ei? N-au citit tot versetul. Știți care e ultima parte a versetului? Concluzia lui Pavel. La toți mincinoșii ăștia. Știți care este? Osânda acestor oameni, ultimul verset, este dreaptă. Imediat, în același verset, n-au nicio scuză. Dumnezeu nu se sprijină pe minciune, ci numai pe adevăr. Osânda acestor oameni este dreaptă. Nu exagera! Nu exagera! Dar știți de ce exagerează unii oameni? Slavă de șartă. Sau aibă imagine. Oh, ce har a avut fratele. Oh, a fost nu știu unde. Vai, ce minuni s-au făcut. Vai, ce au făcut. Dar aici e interesant că nu se face când vine la noi. Numai când pleacă în altă parte. Atunci sunt mari miraculoși. Dar când zice, nu-i nimic. Interesant. Atunci, domne, cancere, toate vai de mine, nu știu cât. Mii de kilometri pe zi dacă e cazul. Vai, ce au făcut. Povești de a dormi copii. Biserica zice, wow, slava lui Dumnezeu. Minciună. Osânda acestor oameni, spune Biblia, este dreaptă. Nu o să ai nicio răsplată, ci o să fie osândit pentru așa ceva. Doamne, păzește-ne de orice exagerare, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeule, niciodată, Doamne, să aduc glorie și slavă numele Tău prin minciune. Niciodată. Ce diavol e diavolul? Așa e? Ce pervers e diavolul? Cum știe să sucească lucrurile astfel încât să mă creadă că sunt ok? Când Dumnezeu spune, ești de condamnat, n-ai voie să exagerezi. Păzește-ne de lucrul acesta. Dar Pavel continuă și continuă argumentația lui. Ce mai? Apostolul Pavel. Și după ce vine cu aceste trei argumente, este pârgă, este al doilea Adam, are împărăția în mâini, vrășmașul va fi nimicit. Versetul 29 spune așa. Altfel, după tot ce am spus, ce-ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Care e logica că sunt unii oameni care se botează pentru morți? Dacă n-ar fi o înviere a morților, de ce se mai botează? Nu, acum ce e cu botezul pentru cei morți? E bine că avem textul ăsta, măcar o dată pe an să-l vorbim. Dacă te uiți în Vechiul Testament, vei observa că niciodată nu este înregistrat nicăieri botezul pentru cei morți. Niciodată. Te uiți în Noul Testament, niciodată botezul pentru cei morți. Te uiți în 2000 de ani de istorie, nicăieri. Abia acum s-au trezit mormonii și l-au făcut și pe Luther. Mormoni și s-au botezat pe linie genealogică și s-au botezat toate neamurile, spița, până ajung la Luther și l-au făcut și pe mormon. Da. Ăștia sunt mormonii, n-ai ce face. Da? Ce înseamnă? Ce înseamnă că oamenii s-au botezat pentru cei morți? Dacă Pavel, observați, aici aduce ca și argument altfel, după tot ce am zis, de ce se mai botează pentru cei morți dacă nu este o înviere a morților? Deci nu e ironic, el aduce ca și argument. Care e logica? De ce fac asta? Dacă nu este o înviere a morților. Există mai multe interpretări. Și aș vrea să vă spun câteva și apoi să vă spun care o cred eu. Toate sunt speculații, dar pentru că numai un singur verset. Prima interpretare este adusă de părinții bisericii, mari părinții ai bisericii, care spune așa, botezul trebuie să fie interpretat metaforic și se referă la martiraj. Conform lui Marcu 10:38, Iisus îi întreabă, puteți voi pe Iacov și Ioan, puteți voi să beți paharul care am să-l beau eu? Se referea la moarte. în suferință. Și spune, putem. Și zice Iisus, e adevărat că veți bea. Știu că o să muriți martiri. Și părinții bisericii au spus, asta se referă la faptul că oamenii au fost cufundați în suferință, în martiraș pentru Dumnezeu. Au fost botezați pentru cei morți. Au fost inundați, au fost imersați, botezați în suferință, în martiraș. Și cu siguranță oamenii care au murit ca și martiri nu și-au dat viața degeaba, ci și-au dat cu gândul că există o înviere a morților și că Dumnezeu le va răsplăti suferința care au avut-o prin martiraș pentru Domnul. Aceasta este prima interpretare. Mor ca martir cu gândul că Dumnezeu te va răsplăti în cerul. Imersare, metaforă. A doua interpretare este aceea, de exemplu, a unui om care este pe patul de moarte. Mai are câteva zile de trăit și pe ultima sută de metri se pocăiește. Și este botezat. Și Apostolul Pavel vine și spune, dacă așa stau lucrurile, de ce s-ar mai boteza ei pe ultima sută de metri dacă n-ar fi o înviere a morților? Dacă nu înviază morții, de ce se mai botează ei dacă nu există o înviere a morților? El știe că va muri și el se botează cu gândul că va fi o înviere a morților. Este o interpretare. Sunt alții care spun că în biserica din Corint mureau oameni și ca să înlocuiască pe cei care au murit, mergeau și făceau evanghelizare. Și boteza pentru cei morți, adică să întregească numărul bisericii. Au murit 10 frați, să spunem, nu ăsta, mergem și facem evanghelizare și botezăm pentru cei morți, în sensul să îi locuiască în biserică. Asta este o altă interpretare. Nu mă aliniez la niciuna dintre ele. Îs bune. Nu pot să spun. Dar vă spun ce cred eu. Și nu de la mine. Sunt capete mult, mult mai luminate decât al meu. Anthony Tisselton, în unul dintre cele mai tari comentarii pe 1 Corinteni, ajunge la concluzia următoare și care o cred. Este imaginea, de exemplu, a unei mame care are, să zicem, 10 copii. Și știți că în orice familie, unul trebuie să fie oaie neagră. 9 copii la Domnul și unul nu-i la Domnul. Și mama tot se roagă pentru el și spune, pruncul meu, întoarce-te. Și se roagă și îi spune, dar copilul ăsta nu se întoarce nicicum. Și mama moare. Și după ce moare, vine pastorul și îi face mormântarea și predică. Și în predică spune ceva de genul, dacă vreți să vedeți pe mama voastră în ceruri, va trebui să faceți botezul. Va trebui să vă împăcați cu Dumnezeu, să credeți în Iisus Hristos, ca să o vedeți și să fiți o veșnicie cu mama voastră în ceruri. Și atunci acel copil, oaie neagră în familie, mișca de faptul că dacă nu se pocăiește, dacă nu-și pune încrederea în Domnul, nu va mai vedea niciodată pe mama, ea face botezul pentru mama care a murit, ca să o vadă pe ea. E adevărat că el își pune credința în Domnul, că el se pocăiește pentru Domnul, dar a doua motivație este aceea, să o văd pe mama, să fiu pentru totdeauna cu mama. Botezul pentru mama care este moartă, pentru cei morți, pentru cei dragi. De aceea nu trebuie să ne poticnim în versetul acesta și spune, Doamne Dumnezeule, Tu l-ai adus ca un argument. Tu știi mai bine la ce se referă. Dar cu siguranță Pavel vine și spune, altfel ce-ar face? Care ar fi logica dacă se botează pentru cei morți? Nici de cum nu credem că ne botezăm în numele morților ca să... Nu, ne botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Dar în același timp sunt oameni, de exemplu, care sunt mișcați emoțional spre botez ca să aibă parte împreună cu cei dragi ai lor. Și este o motivație bună, dacă pe primul loc e Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Și Apostolul Pavel vine și aduce atâtea argumente și le spune, oameni buni, veniți-vă în fire. Există o înviere a morților. Noi înșine ne vom învia, nu mai păcătuiți. Dar Pavel merge la un alt argument, mai jos, și spune așa, și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este adevărat lucrul acesta, fraților, cât este adevărat că am de ce să mă lau cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Acum ascultați versetul 32. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi este folosul? Ce folos că după 40 de ani de slujire am fost bătut cu biciul, am fost naufragiat, m-am luptat cu fiarele din Efes? Viața mea a fost fizică, a fost în pericol, m-am luptat numai la idei, la nivel de idei, ci fizic. Viața mea a fost în pericol. Ce folos că am avut atâtea cicatrici pentru Domnul, dacă nu este o răsplată? Versetul 32, atunci mai lasă-mă cu pocăință cu tot. Atunci să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Apostolul Pavel spune, nu se poate, e aberant, e o absurditate. Să crezi că l-am văzut pe Domnul pe drumul Damascului. Și cu toate astea, Dumnezeu să nu-mi dea răsplată pentru tot ce am suferit pentru El. Poate ești aici un om care a suferit pentru Domnul. Poate acum suferi nedreptate în familia ta, la locul tău de muncă. Ai cicatrici pentru Domnul. Să nu uiți că Dumnezeu îți va răsplăti asta la învierea morților. Și Apostolul Pavel spune, eu am fost în primejdie de nenumărate ori, m-am luptat cu fiară din Efes. Ar fi aberant să cred că Dumnezeu nu-i drept. Și cam aceea soarte,
ca și cei necredincioși,
ar fi aberant. Pavel spune, nu se poate așa ceva. Nu-i logic, nu face niciun fel de sens în mintea mea. Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu ne va învia împreună cu Iisus Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu. Ai cicatrici pentru Domnul? Ai cicatrici pentru Domnul? Domnul spune, luptă-te lupta cea bună a credinței. M-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și Apostolul Pavel spune, de acum așteaptă cununa neprihănirii, pe care Dumnezeu mi-o va da nu numai mie, ci tuturor. Există răsplată pentru toate suferințele. Câte argumente aduce Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel? Doar să ne facă și pe noi să credem în inima noastră că există o înviere a celor morți, lăudat să fie Dumnezeu. De aceea, în concluzie, Apostolul Pavel spune, nu vă înșelați, nu vă înșelați. Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Ce înseamnă asta? Depărtează de oameni, de tovarășii ăștia, care te duc în eroare, care te duc în tot felul de învățături stricate. Depărtează-te, șterge-le numărul din celular, rupe orice legătură, depărtează-te, strică obiceiurile bune, învățătura, depărtează-te de ei. Cunoști astfel de oameni? Nu mai sta prin preajma lor ca să încerci să-i faci să ajungă ei la cuvântul lui Dumnezeu, la adevăr. Mai ales dacă l-au cunoscut. Și vezi că stai la cerbice, depărtează-te ca nu cumva să te mânjească pe tine. Mai bine stai și roagă-te dacă vezi că stai la cerbice, lasă-i în pace. Așa spune Apostolul Iuda. Nu eu spun asta. Apostolul Iuda vine și spune, Iuda în capitolul 1, versetul 23. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, încearcă. Dar de alții, fie smilă, cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne, nici măcar nu te apropia, ca nu cumva să te mânjești, ca nu cumva să te aducă și pe tine în eroare. Unii sunt așa de periculoși încât mai bine să fugi, ca nu cumva virusul ăla, în timp ce încerci tu să faci rana, să vină pe tine și să te termine. Depărtează-te de tovărășirile astea rele. Și ultimul verset spune, vino-ți în fire. Nu te mai lăsa fermecat de învățătorul ăștia falși. Nu te mai lăsa iluzionat. Vine-ți în fire și nu păcătui. Dacă până în seara aceasta poate ai avut și tu un clinci în mintea ta și tot te-a iluzionat cel rău și ți-a luat pacea lui Dumnezeu cu tot felul de învățături, cu tot felul de idei în capul tău, în seara asta cuvântul lui Dumnezeu spune, nu te mai lăsa vrăjit, ieși din eroare, vino-ți în fire și nu mai păcătui. Și de ce spune Apostolul Pavel să nu mai păcătuiești? Observați cum el leagă învățătura de sfințenie sau de păcat. Vino-ți în fire și nu mai păcătui. Pentru că convingerile noastre determină comportamentul nostru. Dacă ai convingeri aberante, vei avea un comportament aberant. Dacă ai o învățătură falsă în mintea ta, așa va fi și comportamentul tău. De aceea Pavel vine și spune, hai să facem o schimbare, că atunci și comportamentul tău va fi unul bun. De unde știu dacă am o convingere bună sau rea? Întreabă-te în seara asta, învățătura care o ai în mintea ta te face mai evlavios sau nu? Te apropie de Domnul mai mult sau nu? Te face să trăiești cu frică și cu cutremur pe acest pământ? Atunci nu mai trebuie să-ți vii în fire, ești pe un drum bun. Dar dacă învățătura aceea îți aduce argumente și justifică păcatul tău, vino-ți în fire și spune, Doamne, în seara asta ajută-mă să mă pocăiesc. 1 Corinteni, 1 Timotei, Apostolul Pavel spune lucrul acesta în capitolul 6, în versetul 3, spune așa. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte, din care se naște invidia, certuri, clevetiri, bănuieli rele, zadarnici, ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ce să faci cu oamenii ăștia? Consiliază-i! Nu! Ferește-te de astfel de oameni. Dacă învățătura aceea te duce la evlavie, învățătura care duce la evlavie, ești pe un drum bun. Dacă învățătura aceea te lasă să fii mai tolerant cu păcatul, vino-ți în fire. Și nu uita că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, de trei ori sfânt. Dumnezeu care va răsplăti pentru bine și pentru rău. De aceea Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, la capitolul 5, Apostolul Pavel spune, citim la mormântări, de aceea ne silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut pe când trăia în trup. Dar trebuie să mai spun ceva în seara aceasta. S-ar putea să crezi că ești bine și totuși să fii pe un drum greșit. Știai lucrul ăsta? Să fii un ipocrit inconștient. Să crezi că ești pe calea bună și să ai o pace falsă și totul să nu fii pe calea bună. De exemplu, ești în gară în Oradea și vrei să mergi la Constanța. Și te-ai suit în tren. Și vine controlorul și spune mai repede, și domnule, unde mergi? Merg la Constanța. Domnule, te-ai pus în trenul care duce spre Satul Mare. Vă rog frumos, dați-vă, e pe linia aceea. Domnule, eu mă duc la Constanța, eu sigur de lucrul ăsta, nu spune tu mie. Domnule, eu vă cred, dar schimbați trenul, ăsta merge spre Satul Mare. Domnule, uite aici biletul. Ăsta e bilet de Constanța, eu la Constanța mă duc. Omul ăla va rămâne în tren. Și poate să creadă că merge spre Constanța, de el va merge spre Satul Mare. El e convins! El are și pace și dorme. După ore întregi, se trezește unde? În Satul Mare. Apostolul Pavel vine și spune, oamenii ăștia, învățătorii ăștia falși, v-au deziluzionat să credeți o minciună și să aveți chiar pace, să vă justificați păcatele. Aveți grijă, zice, veniți-vă în fire, nu mai păcătuiți. Nu fiți ignoranți la cuvântul clar al lui Dumnezeu. Ține dreptarul învățătură sănătoase, cu toată credința. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. M-am întrebat și am zis, Doamne, de ce creștinii, de ce suntem așa de ușor abătuți de la adevăr? De ce cădem așa ușor în ispită? De ce? Știți care este răspunsul? Pentru că ne-am luat ochii de la Iisus. N-ai cum să te rătăcești atâta timp cât te uiți în ochii lui Iisus. Dacă te uiți țintă la Iisus Hristos, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, n-ai cum. Dacă îți iei un pic ochii de la Hristos și lași ca Hristos să fie eclipsat de oameni care am auzit pe unii frați, nici Pavel nu a avut atâta învățătură ca fratele Cutărescu. Vă dați seama. Și au fost eclipsați. Și după ani de zile s-au dovedit că au fost niște mincinoși și jumătate, niște șarlatani, care au știut să vrăjească mii de oameni. De ce? Și-au luat ochii de la Hristos și și-au pus ochii pe anumiți învățători. Nici Pavel. Și-au fost duși în rătăcire. Țineți ochii asupra lui Hristos. Uită-te ținte la Hristos. N-ai cum să fii amăgit. N-ai cum să fii deziluzionat atât timp cât te uiți la Hristos. Problema din Corint a fost că și-a luat ochii de la Hristos și s-a uitat la alții. A zis, extraordinar, Pavel, ăsta e mic. Ăsta tremură când vine la noi tare, când scrie în epistole. Dar ăsta... Și-a fost eclipsat. Mă gândesc, de exemplu, la Asaf. Asaf spune în Psalmul 73, era să-mi alunece pașii. Când mă uitam cu jind, cu invidie la ce? La fericirea celor răi. Omul acesta, dirijor de corul care avea ochii ațintiți spre Dumnezeu, n-avea nicio treabă, plin de bucurie și pace. La un moment dat zice Biblia că și-a luat ochii de la Dumnezeu și ce a făcut? S-a uitat în jur. Dar de ce el așa? Și fericirea celor... Și mă uitam la fericirea celor răi. Și zice Biblia că a început un proces foarte greu pentru el, îi se amăra inima, se simțea străpuns în bărtaie, era prost fără judecată, ca un dobitoc înaintea Domnului. De ce? Pentru că și-a luat ochii de la Dumnezeu și s-a uitat împrejur. Dar, zice Biblia, după ce și-a revenit din tot procesul ăsta, spune, acum știu ce să fac. Cât pentru mine fericirea mea ce este? Să mă apropiu de Domnul. Nu mai iau ochii de la El. Să se dea peste cap toată lumea. Eu vreau să rămân cu totul lângă Dumnezeu. Ți-ai luat ochii de la Dumnezeu, de-aia ești tulburat. Ți-ai luat ochii de la Hristos, de-aia ești lipsit de pace, de sărbători. Și de ce? Ți-ai luat ochii de la Iisus. Ca și biserica din Corint. Te-ai lăsat eclipsată de cumpărături. Te-ai lăsat eclipsată de învățături, de programe. Și-a pierit bucuria în viața ta. Ce să faci? Ce a făcut orbul acela din Marcu 8? Ascultați ce spune Biblia în Marcu 8 și ne apropiem de încheiere. Marcu 8, capitolul 23. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? Și el s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus, zice Biblia, i-a pus din nou mâinile, versetul 25, pe ochi. Și i-a spus acum, uite-te, țintă. Și când s-a uitat țintă, versetul 25, a văzut toate lucrurile deslușit. Atât timp cât orbul ăla, repede să vadă în jur, a văzut toată lumea că se învârte cu el. Dar Domnul Iisus Hristos le-a deoparte și zice, i-a spus să se uite țintă. Uite-te la mine în ochi. Vă dați seama, dacă orbul stătea în fața lui, unde se putea țintă? Să se uite direct în ochii lui Iisus. Și când te uiți în ochii lui Iisus și nu-ți pierzi din ecranul minții tale viața lui Iisus, învățătura evlavioasă, învierea, moartea, doctrinele importante, învățătura sănătoasă, atunci o să vezi toate lucrurile deslușit. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne uităm țintă la Iisus. La dreptarul învățătură să-L ținem cu toată credința, simplu cum îi. Și vom avea pace și bucurie. Și nu ne vom putea lăsa amăgiți de niciun duh. Și nu vom fi clătinați așa ușor în mintea noastră. De ce? Pentru că Iisus Hristos întotdeauna îți va descoperi adevărul că stai de vorbă cu El. Hai să ne ridicăm în picioare cu toți.